Гаворыць радыё «Свабода», з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Як паведамілі радыё «Свабода» прадстаўнікі еўразвязу ў Брусэлі, санкцыі супраць амаль 200 асобаў і кампаніяў з Беларусі хутчэй за ўсё будуць знятыя. Рашэнне павінны прыняць міністры замежных спраў еўразвязу на пасяджэнні ў Брусэлі 15 лютага. За адмену санкцый выступаюць у прыватнасці Аўстрыя і Польшча. Паводле польскіх дыпламатычных крыніцаў санкцыі будуць захаваныя адносна 4 чалавек, датычных да знікненняў апазіцыйных палітыкаў. На прапускным пункце Даманава, што ў Валынскай вобласці Украіны, ля беларускай мяжы і беларускага прапускнога пункту Макраны, каля паўсотні украінскіх актывістаў блякуюць уезд ва Украіну грузавікоў з расійскімі нумарамі, а таксама машын, якія вязуць расійскія тавары. Актывісты называюць гэтую акцыю «мядзвежай блакадай» і прапануюць зрабіць яе бестэрміновай. Яны патрабуюць ад ураду Украіны забараніць расійскаму бізнесу працаваць на украінскай тэрыторыі. Высокапастаўленыя дыпламаты свету на канферэнцыі ў Мюнхене дамовіліся аб прыпыненні агню ў Сырыі паміж сіламі апазіцыі і ўрадавымі войскамі Башара Асада, а таксама як найхутчэйшай пастаўкі гуманітарнай дапамогі насельніцтву ў зоне канфлікту. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры, выступаючы перад журналістамі, сказаў, што дасягнутая дамоўленасць аб прыпыненні агню праз тыдзень. Еўразвяз увёў мыта на імпарт халоднакатанай сталі з Расіі і Кітаю. Гэта рашэнне ў Брусэлі тлумачыць неабходнасцю антыдэмпінгавых мераў. Як сказала сябра Еўракамісіі Сесілія Мальмстрам, мы не можам дапусціць несправядлівай канкурэнцыі з-за штучна нізкіх цэнаў на імпарт. Гэта пагражае нашай прамысловасці. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг. А зараз побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якую тэму на сайце свабоды можна назваць самай галоўнай сёння?
Упершыню ў гісторыі папа Рымскі сустракаецца з маскоўскім патрыярхам. Сустрэча папы Францішка і патрыярха Кірыла адбудзецца ў міжнародным аэрапорце імя Хасе Марці на Кубе, калі ў Менску будзе ўжо позні вечар. І вось пра значэнне гэтай падзеі для Беларусі і для свету свабодзе гавораць прадстаўнікі праваслаўнай царквы, прадстаўнікі каталіцкага касцёлу, а таксама вернікі іншых канфесій у Беларусі. У дадатак да мытаў на пасылкі Александр Лукашэнка ўвёў абмежаванне на ўвоз тавараў за мяжы, і пра гэта ў нас вялікі сюжэт. Калі Беларусь будзе перасякаць мяжу часцей, чым раз на 3 месяцы, дык тавары даражэй за 300 еўра перастаюць быць для асабістага карыстання, за іх трэба будзе плаціць. І беларуская мытня не прапусціла аўтобус з украінскімі кнігамі на менскі кірмаш. Кірмаш ўжо ідзе, але гэтая акалічнасць высветлілася толькі што. Наша корэспандэнтка даведалася, што ўсе выданні, аказваецца, якія прадстаўленыя на нацыянальным стэндзе Украіны на гэтым кірмашы, былі ўвезеныя ў Беларусь у асабістых валізках у выдаўцоў і чыноўнікаў украінскіх.
Алексей, а якую публікацыю з сайта «Свабоды» прачытала найбольш наведнікаў?
Публікацыя, якую найбольш чытаюць, звязаная з апошнім рашэннем Александра Лукашэнкі. Новае гэта тое, што ён увёў абмежаванне на ўвоз тавараў за мяжы. У тым самым указе бязмытны ўвоз міжнародных пасылак у Беларусь абмежаваны 22 еўра і 10 кілаграмаў. А раней гэта было 200 еўра і 31 кілаграм. І цяпер па людзях гэта балюча ўдарыць.
Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.орг.